Кекте эрте мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз өкмөтү Азаттыктын сайттарын 2 айга жапты. Эркин Европа Азаттык радиосунун жетекчилиги эркин медианын үнүн басуу аракети Кыргызстандагы демократияга көлөкө түшүргөн авторитардык ыкма экенин билдирди.
2 айга алып салган аябай чоң проблема алып келет деп мен ойлоп атам. Бул азаттыкка алып келбейт проблема. Ушу сөз эркиндигине алып келет.
Бишкекте башаламандык уюштурууга шек саналып саясатчы активисттердин жапырт камалышын айрым депутаттар саясий куугунтукка теңешти.
Эми абайлаңыздар, убагында азыркы мамлекет бийликте отурган башчыларыбызга дагы ошондой эле жалалар жабылган, ошондой эле кинелер коюлган, ошондой болуп калбайт деген кепилдик жок. Бул кайтар дүйнө.
Күч органдары алардын кылмышка шектүү катары камалуусу негиздүү экенин жүйөлөп жатышат. Бул теманы биз эксперттер талдайт берүүсүндө дагы алдыда кеңири талкуулайбыз. 27 октябрь бейшемби күнкү таңкы берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, дегенде соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алсак.
Саламатсызбы. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңсесинин басма сөз өкүлү Элизабет Троссел Кыргызстандагы соңку кармоолор менен камоолорго байланыштуу комментарий жасады. 26 октябрда адам укуктары боюнча жогорку комиссариаттын сайтында жарык көргөн комментарийде Троссел кыргыз бийлиги кармалган 20 ашуун саясатчы менен активистке эл аралык укуктун негизинде адилет соттук териштирүү кепилдигин берүүгө тийиш деп белгиледи. Бириккен улуттар уюмунун өкүлү ошондой эле ал адам айыбы далилденмейинче күнөөсүз деп эсептелерин, адам укуктарынын эл аралык нормаларына жана стандарттарына ылайык өзгөчө жагдайда өтө зарыл болгондо гана сотко чейин камакка алууга болорун бийликтин эсине салды. Кемпирабад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 20 ашуун оппозициялык саясатчылар жана активисттер 23 октябрда кармалып, калайман башаламандык уюштурууга даярданган деген шек менен 2 айга камакка алынган. Жарандык коом 24 октябрда аларды бошотууга чакырган акция өткөргөн. Ушул күнү Жалал Абад жана Өзгөн шаарларында бийликтин саясатын колдогон митинг уюштурулган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму жапырт кармалгандарды бошотууга үндөп кыргыз бийлигине кайрылган эле. Президент Садыр Жапаров улуттук кабар агенттигине курган маегинде камалгандардын ишине чекитти сот кое турганын айткан. 26 октябрда Кемпирабадды коргоо комитетинин мүчөсү жана уюштуруучусу Мамбет Жунус Абыловго карата кылмыш иши козголуп, үйү тинтүүгө алынганын укук коргоочу Азиз Абдурасулова билдирди. Анын алдында жапырт камоолорго байланыштуу активист Марат Баязов Чүй облустук милициясына жеткирилген болчу. Орус армиясы 26 октябрда нөзөктүк соккурууну сынаган машыгы өткөрдү. Анын жүрүшүндө Камчаткадагы полигонго баллистикалык ракеталар учурулуп, стратегиялык бомба таштоочу учактар соккурууну сынады. Мындай маалымат Кремлдин сайтына чыкты. Чагылган деген аталыштагы машыгуу Орус президенти Владимир Путиндин жетектөөсүндө өткөнүн коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Кремлдин сайты кабарлагандай, аскерлер Плесецк космодромунан Ярс баллистикалык ракетасын учурду. Баренц деңизиндеги Тула кемеси Синева ракетасы атылды. Буга чейинки машыгуу 19 февралда Орусия Украинага кол салардын алдында болгон эле. 26 октябрдагы аскердик иш-чара Украин согушунда тактикалык өзөктүк курал колдонулушу мүмкүн деген божомолдордун фонунда өттү. Батыш Москваны андай массалык кыргын салуучу курал менен опузалаганын айыптоодо. Орус бийлиги муну четке кагып келатат. АКШ президенти Джо Байден өзөктүк курал колдонуу олуттуу ката болорун Орусияга эскертти. Буга чейин Москва Украина өз аймагында ыплас бомбаны же радиоактивдүү зат менен дүрмөттөлгөн курал жардырууну көздөп жатат деп билдирген эле. Минск шаарынын соту белгилүү иликтөөчү журналист Сергей Сацюкту 8 жылга түрмөгө кести. Беларусьтун журналисттер ассоциациясынын маалыматына ылайык, 26 октябрдагы сотто прокурор Ежедневник сайтынын башкы редакторун пара алуу, социалдык жек көрүүнү козутуу, кызматынан кыянат пайдаланган деген негизде 8 жылга эркинен ажыратууну сурады. Журналисттин тарапкерлери саясий боектогу иш атайын токулган эркин медиага жана жарандык коомду куугунтуктоонун бир бөлүгү деп эсептешүүдө. Министрлер кабинети Кыргызстандан көмүрдү автотранспорт менен ташып чыгууга убактылуу тыюу салынганын билдирди. 6 айлык мөөнөткө киргизилген чектөө Кыргыз-Кытай чек арасындагы Иркештам жана Торугарттан башка бардык өткөрмө бекеттерге тиешелүү. Бул чечимдин аткарылышы боюнча министрликтерге зарыл чараларды көрүү тапшырылды. Кыргызстанда 17 октябрдан баштап көмүрдү экспорттоого убактылуу тыюу салынган. Мындай чечим өлкөдө көмүргө болгон суроо талап көп болгондугуна байланыштуу кабыл алынганы маалымдалган эле. 26 октябрда активисттердин тобу Алга Казакстан оппозициялык партиясын каттоо үчүн 5-чи жолу юстиция министрлигине документ тапшырды. Топтун өкүлдөрү Азаттык радиосуна билдиргендей, алар миңдеген кишинин колун топтогон. Ондогон адам демилгени колдоо үчүн облустардан Астанага келди. Маалыматка караганда министрликтин өкүлү документтерди кабыл алды. Активисттер буга чейин 4 ирет партияны каттоо кагаздарын беришкен, бирок мекеме улам бир мандемди таап келген. Президент Касым Жомарт Токаев бийликке келгенден кийин саясий партияларды каттоону жөнөкөйлөштүрүү ниетин айтканы менен акыркы жылдары бир да партия каттала элек. Маткен облусунун ишкерлери 217 миллион 270 миң сом жеңилдетилген насыя алды. Финанс министрлиги бул тууралуу кабарлап, Айыл банк аркылуу жалпы 305 арыз канааттандырылганын билдирди. Маткен облусун өнүктүрүү жана чек арадагы жаңжалдардан жабыркагандарды колдоо максатында аймакта жеңилдетилген насыялар менен камсыздоо долбоору бекитилген. Ага ылайык насыялар облустун чек ара аймактарында жашаган адамдарга жана ишканаларга берилет.
Соңку кабарлар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Азаттыктын жаңылыктарын социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Ошондой эле Азаттыктын тиркемесин Apple Store'дон же Play Market'тен көчүрүп алсаңыз болот. Эми аба ырайы кандай болорун билип алалы. Кыргыз гидромет кызматы кабарлагандай, Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 5-10, Талас жергесинде 4-9 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарында 8-13, ал эми Нарында 6-11 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен жамгыр жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 7-9 градус жылуу болот. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттыктын сайттарын 2 айга жапты. Буга так эмес, жалган маалыматтардан коргоо жөнүндө мыйзам негиз болгону маалымдалды. Юристтердин пикиринде мындай чечим кабыл алыш үчүн кайсы бир жабыркаган тараптын арызы болушу керек. Бирок андай арыз азырынча жок. Эркин Европа Азаттык радиосунун жетекчилиги журналисттерди коркутуу жана эркин медианын үнүн басуу аракети Кыргызстандагы демократияга көлөкө түшүргөн авторитардык ыкма экенин билдирди. Сөз кезеги кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медианын сайттарынын ишин 2 айлык мөөнөткө токтотуу жөнүндө чечим кабыл алганын 26 октябрда расмий жарыялады. Министрликтин маалыматтык саясат башкармалыгынын башчысы Салкын Сарногоева так эмес, маалыматтардан коргоо жөнүндөгү мыйзамдын негизинде 24 октябрда YouTube'ка мурда жарыяланган материалды өчүрүп салуу тууралуу кат жөнөтүлгөнүн билдирди.
Министрликтин катына жооп катары Азаттык медиа мекемесинин сайт тиешелүү чараларды көрүп, аталган материалдарды өз платформасынан алып салуу боюнча техникалык иштерди жүргүзүп жатканы тууралуу жооп келген. Бирок ушул күнгө чейин бул видео өчүрүлө элек. Жогорудагы айтылгандардын негизинде Кыргыз Республикасы министринин кабинетинен 2022 жылдын 8 апрелинде 204 токтом менен бекитилген интернет тармагында анык эмес жалган маалыматты жайылышына байланыштуу сайттын же сайттын баракчасынын ээсинин иш аракеттерине даттануунун анык эмес жалган маалыматты алып салуунун жана сайттын же сайттын баракчасынын ишин токтотуп туруунун тартибин жетекчиликке алып, министрлик хостинг интернет провайдерлер жана байланыш операторлору аркылуу Азаттык медиа сайттарынын иши 2 айлык мөөнөткө токтотуу жөнүндө чечими кабыл алынды.
Так эмес, маалыматтардан коргоо жөнүндөгү мыйзамдын талабына ылайык арыз менен жабыркаганын айткан адам же болбосо юридикалык жак кайрылышы керек. Салкын Сарногоеванын айтымында андай арызды министрлик өзү демилгелеген. Медиаполис институту уюмунун юристи Акмат Алагушев министрликтин чечимин мыйзамсыз деп атоодо. Анын айтымында сайтты токтотуу тууралуу чечим кабыл алыш үчүн жабыркаган тарап же юридикалык жак болушу керек эле.
Ошондо маданият министрлиги бул баягы кандайча өзү арыз жазып туруп өзү карап коюп атабы? Бул чын айтканда такыр баягы мыйзамга жатпаган нерсе. Анткени мыйзамда так жазылган да, арыз берген адам анын баягы кадыр баркына, ар намысына, ишкердик беделине шек келтирилсе, анда мыйзам боюнча ал баягы ушундай арыз менен маданияттык министрлиге кайрылса болчудай. А биякта арыз берген адам жок болуп атпайбы?
Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Азаттык радиосунун жана Настоящее время телеканалынын айланасындагы соңку окуяларга байланыштуу билдирүү жасады.
Эркин Европа Азаттык радиосу окуяларды тең салмактап чагылдыруу принцибине олуттуу мамиле кылат. Биз суроо жараткан материалды кайра карап чыгып, стандарттарыбыз бузулган жок деген жыйынтыкка келдик. Кремль же кыргыз өкмөтү болобу, тең салмакталган материалды сайттарыбыздан алып салуу талабына моюн сунбайбыз. Журналисттерди коркутуу жана эркин медианын үнүн басуу аракети Кыргызстандагы демократияга көлөкө түшүргөн авторитардык ыкма.
Ал арада көз карандысыз журналисттер союзунун төрагасы Азамат Касыбеков азаттыкка карата кабыл алынган чечимден азаттык эмес биринчи кезекте сөз эркиндиги жана так маалымат алууну каалаган окурман угармандар жабыркайт деген пикирин билдирди.
Эмне дегенди айта албайм, шок болуп калдым. Эки айга алып салган чоң проблема алып келет деп мен ойлоп атам. Бул азаттыкка алып келбейт проблема. Ушу сөз эркиндигине алып келет. Бул кишилерге дагы чоң проблема. Мындай информация керек да бизге. Азаттык бул так маалымат берген информационный булак деп айтсак болот. Ошон үчүн бул ушу эки айга жок кылып салганы аябай чоң жаңылыштык деп мен ойлойм. Фейк боюнча закон деп айтпадыкпы? Эми ушунун закон мурдатан бери эле чыркырап биз айтып чыкканбыз. Моундай болот, ушундай проблемалар болот деп. Уккан жок. Депутаттар кабыл алып койду. Эми азыр ушу жаман закон менен азыр результаттарын көрүп атабыз азыр.
24 октябрда Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык медиа мекемесине кат жолдоп, Настоящее время телеканалынын YouTube каналынан Кыргызстан жана Тажикстандын чек арасындагы катуу салгылаштар деген аталыш менен түз эфирге чыккан берүүсүн алып салууну талап кылган. Министрдин орун басары Союзбек Надырбековдун колу коюлган катта бул материал коомдогу кырдаалды курчутуп, өлкөнүн беделине көлөкө түшүрөт деп айтылат. Жана 24 сааттын ичинде ал материалды өчүрүп салуу талабы коюлган. Азаттык каржылык пайда көздөбөгөн, көз каранды эмес Эркин Европа Азаттык үн алгысы корпорациясынын кыргыз кызматы Кыргызстанда Азаттык медиа деп расмий катталган. Азаттык дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды, коомдук турмуштун жана демократиялык өнүгүүнүн аркыл жагдайларын теле, радио, интернет, социалдык медиадагы платформалары аркылуу бейтарап чагылдырат. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Жогорку кеңеш Бишкекте башаламандык уюштурууга шек саналып жапырт камалган саясатчы активисттер боюнча күч органдарынын маалыматын угушту. Бир нече депутат кармалгандардын эч кандай күнөөсү жок экенин айтып, муну саясий куугунтук деп аташты. Бирок күч органдары учурда тергөө жүрүп жатканын, алардын кылмышка шектүү катары камалуусу негиздүү экенин билдиришти. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Парламенттин бир катар депутаттары, саясатчы, активист болгон 20 ашык кишинин бир күндө камалышын сындап, күч органдарын ишти акыйкат тергеп, алардын айрымдарын бошотууга чакырды. Кармалгандар арасында өлкөнүн мекенчил уул кыздары бар экенин белгилешип, буга чейинки бийликтин тушунда дагы ушундай окуялар болгонун мисал келтиришти. Депутат Дастан Бекешев бул камоолорду негизсиз деп жогорку бийликтин буйругу катары сыпаттады.
Надзор кылганда эми так караш керек да, ким эмне кылды? Же биз өйдөн приказды алып эле ошону аткарабызбы? Бизде тилекке каршы тергөөчүлөр эч качан мыйзамсыз приказ аткарууга жооп бере элек да. Жээнбеков учурунда болгон приказдар азыр эле боло атат, мурун эле дагы болгон, Бакиев учурунда болгон, Акаев учурунда болгон тилекке каршы дагы эле жоопко эч ким тартыла элек да. Ошондон укук коргоо органдары ошол менен пайдаланып жүрүшөт да. Мен лично ишенбейм, что вот мына аялдар, өзгөчө аялдар, алар ушундай аракетке барганына.
Ал эми депутат Чыңгыз Айдарбеков жарандык коомго карата орой чара көрүлгөнүн белгилеп, камоолорду сөз эркиндигине карата басым деп баалады. Депутаттарга маалымат берген Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырходжоев тергөө окуялыгын негиз кылып, көп нерсени айта албастыгын, бирок алардын шектүү катары үй тинтилип, кармалышын негиздүү экенин бир нече жолу кайталады.
Бул кылмыш ишинин алкагында атайын тергөө амалдары жүрүп, Анын негизинде 23 октябрда кылмышка тиешеси бар деп аныкталган адамдардын үйүндө тинтүү иштери жүргөн. Тинтүү бүткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 96 беренетине ылайык 22 адам убактылуу кармалган болчу. 22 адам ичинен сот 1 май сот тарабынан 21 адамга камакка алуу чечими чыкты. Бир адамга ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылды. Азыркы убакта тергөө иштери жүрүп атат. Тергөө иштери куйуп жатыр. Менде болгон маалымат азыркы учурда ушул маалыматтар.
Ашырходжоев башламандыкка шек саналып, Жапырт камалгандардын ишин тергөөгө 2 ай убакыт кете турганын кошумчалады. Ал эми башкы прокурордун орун басары Турузбек Ишаналиев депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, кылмышын жана кармоолор негиздүү экенин белгиледи. Ишаналиев ар бир жаран боюнча иш каралып, чечим кабылданарын билдирди.
Ар бир жарандын, ар бир шектүү адамдын кыймыл аракети каралат. Ар бирөөнүкүнө баа берилет, анан чечим кабылданат.
Эл өкүлү Балбак Төлөбаев ар бир жаран кылган иши үчүн эч нерсеге карабай жооп бериши керек экенин белгилеп, бирок сот укук коргоо органдарынан акыйкат чечим кабыл алууну өтүндү. Депутаттар кармалгандардын абалы, шарттары жөнүндө да кызыгышты. Юстиция министрлигинин өкүлү баардык кармалгандарга болгон шарт түзүлгөнүн, азырынча эч кимиси арыздан электигин белгиледи. Ал эми депутат Нуржигит Кадырбеков чынында өлкөдө башаламандыктар кереги жок экенин, ошону менен бирге азыркы бийлик башындагылар дагы бир учурда жасалма кылмышы менен камалып чыкканын эске салды.
Эми абайлаңыздар, убагында азыркы мамлекет бийликте отурган башчыларыбызга дагы ошондой эле жалалар жабылган, ошондой эле кинелер коюлган. Ушул жерде кээ бир адамдар отуруп алып туруп, чындыгында ушундай фактылар бар деген, бирок ал кишилер азыр бизди башкарып атат. Ошондой болуп калбайт деген кепилдик жок. Бир кайтар дүйнө. Ошол үчүн абайлаңыздарчы, кесиптештер, мен да юрфакты бүткөмүн.
Генпробация узактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 20 ашуун оппозициялык саясатчылар жана активисттер 23 октябрда кармалып, дээрлик баары 2 айга камакка алынды. Ички иштер министрлиги билдиргендей, аларга кылмыш жаза кодексинин башаламандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен козголгон кылмыштын алкагында тергөө жүргүзүүдө. 24 октябрда Бишкекте жүздөгөн жарандар акция өткөрүп, кармалгандарды эркиндикке чыгаруу талабы менен президент Садыр Жапаровко кайрылуу жолдошкон. Эл аралык Human Rights Watch уюму кармалгандарды бошотууга чакырды. Акыйкатчынын кеңсеси алардын абалына байкоо салып жатканын маалымдаган. Президент Садыр Жапаров улуттук кабар агенттигине курган маегинде кармалгандардын ишине кийлигишпесин, чекитти сот кое турганын айткан. Бийлик кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатканын билдирип келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайра сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүмдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон жаңырган бардык баян маектерди биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Эгер сайтыбызга кире албай жатсаңыз, анда Азаттыктын тиркемесин Apple Store'дон же Play Market'тен көчүрүп алсаңыз болот. Эми эл аралык баянга кезек берсек, Орусия Украина шаар кыштактарына абадан соккурун улантууда. Ал арада ыплас бомбага байланышкан кайым айтышуулар күч алды. Москва Украина өз аймагында ыплас бомба колдонуп Орусияга шылтагысы келет десе, Киев тескерисинче Кремль өзү андай опырталдуу оюнду баштаганы жатканын билдирди. Украин куралдуу күчтөрү билдиргендей, Херсондогу орус армиясынын позицияларына жасалган соккудан ондогон чечендик кадыровчулар каза болду. Ал эми Бир Адат телеграм каналы 100 ашуун чечен аскери мерт кеткенин жазды. Орусиянын расмий бийлиги бул тууралуу маалымат бере элек. Ал эми Чечендстандын лидери Рамзан Кадыров телеграмдагы аудио билдирүүсүндө Орусия Украинанын соккуларына жетиштүү деңгээлде жооп бербей жатат деген пикири менен бөлүштү. Ал эми кадыровчулардын өлүмү тууралуу үн каткан жок. Ал арада Киев менен Москва ортосунда ыплас бомба тууралуу кайым айтыш күч алды. Өткөн демалышта Москва Украина өз аймагында ыплас бомба жардырып, Орусияга шылтагысы келип жатат деп эч далил келтирбестен Киевти айыптаган. Аны Украин бийлиги жана батыш мамлекеттери карандай калп деп четке каккан. Киев жана анын өнөктөштөрү Москва башка мамлекеттин желегинин алдында ыплас бомба колдонуп, бул үчүн күнөөнү Украинага оодаргысы келип жатат деп шек санашат. 25 октябрда Вашингтон Москва мындай кадамга барса абдан олуттуу ката болоорун эскертти.
Айтарым, Орусия тактикалык өзөктүү курал колдонсо олуттуу ката кетирмек. Азырынча бул башка мамлекеттин желегинин алдында болушу мүмкүн деп мен айта албайм. Бул чындап олуттуу ката болот.
Деди АКШнын президенти Джо Байден. Ыплас бомба бул динамит сыяктуу кадимки жардыруучу заттар менен радиоактивдүү заттардын кошулмасы. Ал жарылганда атомдук бомба сыяктуу калайман кыргынга алып келбейт, бирок ошол жердин калкынын ден соолугуна жана экологияга олуттуу зыян келтириши мүмкүн. Адистердин айтымында мунун баары бомбанын көлөмүнөн жана анын ичиндеги заттардан көз каранды. Москва Украинанын дарегине болгон дооматын Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде да кайталады. Бул тууралуу Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу элчисинин орун басары Дмитрий Полянский билдирди.
Украинада потенциал бар. Украинада буга негиз бар. Анткени биз билгендей Зеленскийдин режими утулгусу келбей жатат. Экинчиден НАТОны Орусия менен түз тирештиргиси келет. Бул абдан кооптуу болгону менен Зеленскийдин режимине бийликте калууга шарт түзөт.
Атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик 25 октябрда Украинадагы эки объектке Киевтин өтүнүчү менен инспекторлорун жөнөтүүгө даяр экенин билдирген. Украинанын энергоатом компаниясы Москва өзөктүк теракт даярдап жатышы мүмкүн деген тынчсыздануусу менен бөлүштү. Орусия Европадагы эң ири деп саналган Запорожье атомдук электр станциясын март айында басып алган. Энергоатомдун маалыматына ылайык, орус күчтөрү соңку жумада заводдун айланасында мыйзамсыз жашыруун курулуш иштерин жүргүзүшкөнү ачыкка чыккан. Ал арада Украинанын куралдуу күчтөрү 26 октябрдын таңында билдиргендей, соңку бир суткада орус армиясынын чабуулунан 40 ашуун калктуу конуш жабыркады. Чабуулдан Днепр шаарында 2 киши, анын ичинде кош бойлуу аялдын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу облус губернатору Валентин Резниченко билдирди. Ошол эле маалда өлкө түштүгүндөгү Херсон облусунун Москва дайындаган бийлиги жергиликтүү тургундарды Днепрдин сол жээгине көчүрүүнү улантууда. Аймакты согуштун алгачкы күндөрү орус армиясы басып алып, сентябрдын соңунда Москва аннексиялап алганын жарыялаган. Андан бери украин күчтөрү Херсондо контрчабуулун күчөтүп, ондогон кыштактарды орус аскерлеринен тазалашты. Украина президенти Владимир Зеленский 25 октябрдагы кайрылуусунда Херсонду кайтарууга убада берди. Учурда ал жакта орус күчтөрү оор салгылашууларга даярданып жатканын Зеленскийдин кеңешчиси Алексей Арестович билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын жергиликтүү баян менен улантсак, Баткенде сентябрдагы чек ара жаңжалынан кийин ойрон болгон үйлөрдүн курулушу жүрүп, кээ бир жерде дубалдары тургузулуп калды. Суук түшүп калганча үйлөрдүн курулушун бүткөрүү үчүн иш кызуу жүрүп, катуу аракет болуп жатат. Бирок ошол эле маалда кээ бир тилкелерде али пайдубалы түптөлө электери дагы бар. Аймактагы калыбына келтирүү иштеринин жүрүшүнөн Жеңиш Айдаров кабар алды.
Абал кудайга шүгүр, жакшы, тынч, коопсуздукту ушул милициялар, участковыйлар бардыгы күндө келип карап турат. Саардан кечке чейин ушулар
16 сентябрдагы чек арадагы кагылышта Ак Сай айылынын Бакай участогунан 37 үй тонолуп өрттөлгөн. Чек арада турган Жеңиш Дубанаевдин үйү да жашоого жараксыз болгон. Үйүндөгү 5 жан азырынча айылга кайта элек. Бакай участогундагы алгачкылардан болуп башталган үйүнүн курулушу жакында чатыры жабылганы калды дейт.
Менин үйүм так түбү менен күйүп бүткөн. Тонолуп, күйгүзүп бүтүргөндөр. Өкмөттүн жардамы менен ушул үйдү өкмөт салып берип жатат. Өкмөткө рахматчы, биринчилерден болуп бүтүп жатат. Үйүбүздүн сапаты жакшы. Өзүм ушу балдар менен усталар менен күнүгө саартан кечке шулар менен болом. Каерине канчалык неме кылып жардам берип турат. Ушу көңүлүңүздөгүдөй болсун ака деп. Ушу усталарга эм рахмат. Кудай кааласа бир 2-3 күндө плитага даяр болот, кудай кааласа.
Аксай айылында жалпысынан 4000-дей калкы бар. Аялдар менен балдар али айылга кайта элек. Мектеп иштебей турат. Айылдагы 180-дей үй тонолуп өрттөлүп жарактан чыккан. Мындан тышкары бул айыл аймакта Капчыгай, Аксай, Миңбулак, Көкташ айылдарында да үйлөр жарактан чыккан. Бардык жерде иш жакшы жүрүп жатат. Кээ бир жерде дубалы көтөрүлсө, дагы бир жерде пайдубалдары аяктады дейт. Айыл аймактын башчысы Алимбек Сабиров.
Үйлөрдүн фундаменти жарым-жартылай курулуп бүтүлдү. Бүгүнкү күндө толугу менен бүткөн ушул Бакай айылынын дубалдарын баштады, кирпич дубалдарын. Андан сырткары Аксай айылында ушундай эле иш кетип атат. Көкташта да ушундай иш кетип атат, Миңбулакта да ушундай иштер кетип атат. Утуру доставкалар кылып берип атат, курулуш материалдары. Ал боюнча маселелер жок окшойт. Иштер кетип атат, мына жакшы эле.
Айылдагы дээрлик бардык үйлөр жарактан чыккан, көк теректе болсо али курулуш баштала элек. Бузулган үйлөрдүн ордун тазалоо иштери эми гана аяктап жатат. Жыл соңуна бүтүрөбүз деп убада берген. Эми көрө жатарбыз дейт. Көк теректик Жеңишбек Кенжаев.
Жаңы жылга чейин бүтүрүп беребиз деп да. Эми Кудай билет эми качан бүтөт, качан жок эми. Бүткөнү көрүп жатабыз эми качан бизсе. Балдар үйдөгүлөр эми Баткенге барып, анчамчада бир аптада бир баарып кабар алып келем. Барсам эле менден кетебиз. Биз алып кетип атабыз. Эми убактылуу эми балдарым шакты Баткенде турсун деп эле шака жөнөтүп койгом. Ата энем берди. Өзүм азыр Актатада жашап атам. Эми ушу үй бүтсө алып келебиз эми. Каяка?
Баткен району боюнча 10 чакты айылда чек арадагы куралдуу кол салуу учурунда 315 үй жашоого жараксыз абалга келген. Курулуштун баштапкы каражаты куруучуларга жеткирилген. Иш көп болгондуктан кайсыл жерде курууга жай даяр болсо, курулуш тынымсыз башталып жатат. Ишке тоскоол боло турган кемчиликтери жок дейт райондун акими Учкунбек Жоробаев.
Калына келтирүү жумушу бардык фронтто кызуу жүрүп атат. Үйлөрдүн фундаменттери куюлуп, кирпич коюу иштери дагы жүрүп атат. Дубалы тургузулуп атат башкача айтканда. Көктерек айылында фундамент куюу процесси башталган, жүрүп атат ал жерде. Курулуштун мөөнөтүнө 2 ай деп койгон. Ошол белгиленген мөөнөткө бүтүргөнгө аракет кылып атабыз.
Жалпысынан Баткен облусунда 661 турак жай жабыркап, анын 423 кайрадан курулмай болгон. Курулуш үчүн азырынча 500 миллион сом мамлекеттен бөлүнүп, куруучу компанияларга берилген. Учурда дээрлик 50% бузулган үйлөрдүн ордунда курулуш иштери башталган. Бир учурда 400'дөн ашык үйдү куруу үчүн жумушчу күч, усталар, курулуш материалдары менен камсыздоо үчүн кошуна Өзбекстан менен да макулдашуулар болуп, кемчиликсиз иш жүрүү үчүн ушул жумада бир ыргакка түшөбүз дейт. Президенттин Баткен облусунун чек арадагы айылдардын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча атайын өкүлү Мамыржан Рахимов.
4 миллиондой кирпич азыр 3 кирпич заводубуздан сүйлөшүп алып берип атабыз. Кирпич кладкасынан кийин үстү плита болуп атканга байланыштуу азыр мына Кыргызстанда мына Оштон жетишпегенге биз кечеден баштап ушу Өзбекстан менен плиталарын сертификациядан өткөртүп, барып көрүп, бар прочностька барга текшертип Өзбекстандан ушу подрядчиктерге чыгарып бергенге жардам берип атабыз. 420 үй көп үй. Кудай буйруса мына ушул неделядан баштап уже толук курулушчулардын саны көбөйүп, иш жүрүп атат. Ошо куруучуларды дагы Өзбекстандан ар жерден тартып бергенге аракет кылып атабыз сүйлөшүүлөр менен. Кудай буйруса тездетип бүтүргөнгө аракет кылабыз.
14-17 сентябрь күндөрдөгү куралдуу кол салууда Баткен облусунун аймагынан 661 турак жай жабыркаган, 11 административдик стратегиялык объекти, 18 социалдык объект, 336 кошумча курулган жай, 197 чарбалык объекти, 1 автомобилдик көпүрө, 55 автомашина талкаланган. Жалпы материалдык чыгымды аныктаган комиссиянын алдын ала маалыматы боюнча чыгым 8 миллиард сомдон ашкан. Бийлик талкаланган үйлөрдү куруу иштерин жыл соңуна чейин аяктайт деп убада кылган. Озоде радиосу жергиликтүү жашоочуларга шилтеме берип, Тажикстандын айылдарында да дүкөн, турак жайлар талкаланганын жазган. Расмий дүйшөмбү канча турак жай талкаланганы тууралуу маалымат жарыялаган эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Кезек эми эксперттер талдайт берүүсүндө аны Бакыт Асанов жүргүзөт.
Рахмат Салматов азаттыктын угарманы жана көрөрманы Кыргызстанда акыркы күндөрү массалык башаламандыкка даярдык көргөн деген шек менен 20га жакын активист саясатчылар камакка алынды. Ички иштер министрлиги аларды өлкөдөгү абалды курчутууга аракет кылган деп шек саноодо. Оппозиция жана жарандык коом болсо муну куугунтук катары сыпаттап жатат. Ал тапта бүгүн маданият министрлиги азаттык радиосунун сайтын 2 айга жабуу боюнча чечимин жарыялады. Соңку чечимдер адам укуктары жана сөз эркиндигине басымбы? Бул кырда алды жөнгө салуунун кандай жолдору бар? Дал ушул суроолорду биз бүгүн азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулаганы жатабыз. Талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, укук коргоочу Азиза Абдурасулова, Кыргызстандын акыйкатчысынын орун басары Альберт Калопов катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу угарман жана көрөрман, биз бүгүнкү талкууга президенттик администрациядан, ички иштер министрлиги баштаган укук коргоо органдарынан жана жогорку кеңештеги башка бийликчил позициядагы депутаттарды да чакырган элек, бирок катышууну каалашкан жок. Мен алгачкы суроону Альберт мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына акыйкатчы институту соңку күндөрдөгү кармоолор, камоолор, соттук жараяндарга байкоо салып, билдирүүлөрдү жазап турдуңуздар. Соңку кырдаалды сиздер кандай баалап жатасыздар жана бул эмнеден кабар берет сиздердин көз карашта?
Саламатсыздарбы? Биз соңку кырдаал боюнча жекшемби күнү биз толук кандуу иштедик 24 саат бою. Себеп дегенде биздин эл аралык стандарт боюнча ишибиз ошондой. Кээ бир жарандар баягы биздин ишибизди соттун же тергөөчүнүн иши менен алмаштырган убактар көп да. Биз деген ошол адамга билдирип, бул негизги дүйнөлүк практикада ушул принцип да. Эл аралык дүйнөлүк практикада ушундай принцип да. Ошол жерде кандай мыйзам бузуу болду, жана андан башка кармоо шарты, ошо тергөөнүн алып барышындагы кээ бир адам укук бузуулары боюнча биз ыкчам баардык кармалган жарандарга жолуктук. Бишкек шаарындагы баардык 4 ички иштер башкармалыгында жана ошондой эле ички иштерибиздин башкы башкармалыгында баардык жарандар менен жолуктук. Адвокатыңар барбы? Эмнеге чакырылдыңар? Кандай доо матарыңар бар деген суроолорду берип, биз алардын баягы ар кандай кыйноо фактылары, психологиялык, физикалык басым колдонулган жокпу, же болбосо ар кандайга жанагындай манипуляцияланып кандайдыр бир заттар ташталып жасалма иштер козголуп кеткен жокпу деген маанайда жүргүзүп, биз баарынан маалымат алып коомчулукка маалымат бердик.
Кырдаалды кандай баалайсыздар? Акыйкатчы институту катары.
Биз башынан эле эл аралык стандарт эле ушундай. Биз негизи эле баягы коомго коркунучу жок кишилерди камакка алууну биз айтып эле келатабыз да. Эгер мурда соттолбосо, өзгөчө оор кылмыш жасабаса, биз деген ошол эле жанагы үй камагында шартында кармап эле өзгөчө аял кишилерди, жаш жетилек балдар бар аял кишилерди анан тергөөнү жүрө бергенин биз дайыма айтып келатабыз. Биз ошол позицияны азыр деле билдирдик.
Азиз айым, сиз деле дал ушул көз караңыз, укук коргоочу катары акыркы күндөрү камоолор, кармоолорго тыкыр көз салып өзүңүз дагы катышып жаттыңыз. Бул эми сиз Кыргызстандын эгемендик тарыхында ушул сыяктуу окуяларга көп эле күбө болгонсуз. Бул кырдаалды эмне деп бааласак болот?
Эми мен ачык эле айтайын, бул кырдаалды мен өзүм куугунтук деп баалайм. Бул куугунтук. Эмне себептен мен куугунтук деп атканым? Аябай бизди ушу кармоолордун жүрүшүндө жана тергөө амалдарынын жүрүшүндөгү бир нече жагдайлар бизди тынчсызданууга алып келип атат. Эң биринчи баягы кылмыш болгондугу тууралуу маалымат деген деп коет да, жуй деп коет. Ошо журналга 18-октябрда түшүрүлгөн экен. Анан кийин РППга кылмыш болду деп, РППда кылмыш иш бар, бирок ошону кимдер жасаганын биз неметишибиз керек, РПП деп коет, ошого каттоо 20-октябрда жүргүзүлүптүр. Анан кийин бул баягы жыйынын катышуучулары 22-октябрда жолугушуп атышат. Демек бул ушундай жагдай болот дегенге, ушулар чогулуп алып ушундай сүйлөшөт дегенге эмне түрткү берди? Эмне себептен ишенимдүү түрдө ушу ЖУИге түшүрүлүп, анан кийин 20-октябрда ишенимдүү түрдө РППга түшүрүлүп, анан 22-синде булар кантип чогулуп калышты? деген суроо менде болуп атат. Себеби ошол 21 күнү мага Рита Карасартова чалган. Азиз эже, эртең биз саат 12:00 жолугабыз Кемпир абад маселеси боюнча. Сиз ушу чек ара чырдуу чек аралар боюнча баягы үзөн кууш боюнча иштегенсиз, тажрыйбаңыз бар. Келип биз мындай өзүңүздүн кандай кылып иштесек болот, чтобы Кемпир абадды сактап калуу боюнча деген. Анан канчада десем 12:00 деди. А мен как раз ошол күнү бая Шералы Назаркуловдун 70 жылдыгы, анан Аксоо окуясынын 20 жылдыгы мына тарых музейинде болуп, мен аны президент өзүнүн демилгеси менен өткөзүлгөн иш-чара болгон экен, мен барганда билдим, бирок ошака чакырылган элем. Аксоо окуясында мен түздөн түз катышкан адам катары, Шералы Назаркулов менин колумда үзүлгөн адам катары, мен ал иш-чарага просто мен барбай кое албайт элем да. Анан Ритага айттым, саат 2:00 жылдыргыла мен бошоп калсам мен барайын деп. Бирок мындай кайра обратный связь болбоду. Биз иш чарадан кийин бизди Жанат ресторанына алып барып, аякта бир сый тамак берип, иши 3-4 бошодум. Анан эле кечинде окуп калдым, комитет түзүлүптүр деп. Түзүлүптүр. Биз деле убагында үзөн кууштуу. Коргоо комитетин дагы камалып калгандарды, коргоо комитетин ушул эле Садыр Жапаров камалганда, мында коргоо комитеттерин түзүп эле жүргөнбүз, иштеп эле жүргөнбүз. Эми ошол көп комитеттин бири катар кабыл алдым. Анан эртең менен баягы кармоолор башталды. Мыныкына обыск менен келди, бияка обыск менен келди деп карасак баягы масштаб көбөйүп эле кетип атат да. Анан чынында шашып калдык биз дагычы. Шашып эле мүмкүн болгон жактарга чыктык, кимдин адвокаты бар, кимдин адвокаты жок, аны неме кылып баштадык, анан базаларды чогултуп баштадык, адвокаттарга чыгып баштадык. Иши кылып Альберт айткандай 24 эмес, биз 48 сааттай эле уйку бетин көрбөй эле иштеп калдык. Себеби кимди кармап кайсы жака алып барды, ал жактан каяка жылдырып атат, анан эмне болуп атат деген даже менин жазгандарым окуган элдер эмес, мен өзүм түшүнө албай аттым да. Кимди каяка, биринчи кайсы РОУДга ким каяка барды, анан РОУДдан дагы башка жактарга кетип атты деп.
Эми бул масштабы жөнүндө айтып атасыз, бирок көрүнүш катары.
Анан кийин эми мен укук коргоочулук позициям айтайын. Кармалгандардын ичинде алиги одинокий отец деп коет, мына жалгыз бой ата бар, кызын өзү жалгыз багып аткан. Эми ошону эч ким баш коргоо чарасын карап атканда сенин кызыңы ким карап атат, эки суткадан бери бияктасың, кызың ким менен калды деп интересоваться этип койгон жок. Биз ошо кызы жалгыз экенин адвокаттар аркылуу сотторго жеткизгенибизди карабастан, ошол жерде баягы жүрөгү оорукчан баланы без сознания алып кетип ооруканага, кайра ошону без сознания, себеби биякта соттор ансыз мен карай албайм. Бүгүнкү күндө 25 адамдын бирөөсү Эшалиев ооруканада жатат. Канат Исаевга бир күн мурун бир ай берген, эми анын иши башка деп атышат. Бирок 23 адам бүгүнкү күндө неме
тергөө абагында.
Тергөө абагында. Анан азыр ушу бир нече саат мурун дагы бирөө кармалды, алиги Марат Баязов деген. Ал ага 48 саат беришиптир, аны ИБСке киргизишти.
Дастан мырза, мына жогорку кеңеште дал ушул кармоолор боюнча кырдаалга байланыштуу ички иштер министрлиги бүгүн маалымат берди, депутаттар суроолорун берди. Ички иштер министрлигинин аракеттеринде мыйзам бузуу жок экендигин билдирүүдө. Азыр министрдин орун басарынын сөзүн аз угабыз, бирок акыркы расмий маалыматтар сизди канчалык ынандырды?
Ынандырган жок. Биринчиден, дайыма кимди кармабаса мыйзамдуу деп айтышат да. Эч качан жок, биз мыйзамды бузуп ушундай кармадык деп эч качан укук коргоо органдар андай мойнуна албайт и жооп бербейт. Анан бирок убакыт өзү көрсөтүп атат, бир топ эле саясий лидерлерди, коомчулукту, активисттерди кармашкан, анан соттор далилдеп анан башкача чечим чыгарышкан. Ошол эле блогерлер боюнча ушундай болгон, ошол эле Садыр Жапаров боюнча болгон 10 жыл мурун аны ошол эле милиция кызматкерлер, башкы прокуратура ушул уруксатты берип Ташиевди дагы кармашкан, Талант Мамытовду, Ташиевди, Садыр Жапаровду. Ушундай эле булардын бир эле ырда бүт баары мыйзамдуу. Бирок тилекке каршы бул эмне себеп менен ушундай болуп атат? Себеп көбүнчө эмес, практически ушундай система болуп калды. Тапшырма бергенден кийин аны аткарыш керек. Мыйзамдуу, мыйзамсызбы, эч ким карабайт аны. Эч ким менимче укук коргоо органдарда ушундай суроону бербейт. Бул мыйзамсызбы же мыйзамдуубу приказ? Мен дагы уккам, ошол эле 23 октябрда болгон кармоо алдында построение болгон. Ошол РОВД-нын сотрудниктерди чогултуп, ошол жерде ар бир дарегин берип, мына барасыңар, тияка барасыңар, ошол жерде кармайсыңар деп алар өзүлөр таң калышты да. Биз как будто согушка баргандай ушундай аларды чогултуп, бүт баарын задание берип кетиришти. Атайын бул воскресеньеда эртеме эрте, понедельникте эмес. Анты соттордун отурумусу түн ичинде болуп атат. Эми бул атайын күчүн көрсөтүп атат да, мына эчтеке кыла албайсыңар. Башка дагы бирөө ушундай кылса, биз ушундай эле жабабыз.
Бул
көп сүйлөсөңөр,
эскертүү катары
эскертүү катары туура. Ал Ыдырыс Исаковтон, Ыдырыс Жекшеналиевтен баштаган, Ырыс Жекшеналиевтен баштаган, башкалар дагы болгон ушундай окуялар. Ошондуктан бул дагы эми акыркы сабак силерге дагы болсун деп көрсөтүп атышат да. Мына азаттык боюнча мен дагы понедельникте 24 октябрда мен дагы жазгам Твиттерде, мына азаттык клуб кактус этият болгула, силер боюнча азыр мындай болушу мүмкүн, ошондуктан ойлонуп койгула, кайка уже порталды мүмкүн чет өлкөгө же башка жерге алып барыш керек. Бул биринчи аракеттер, ошол менен бүтпөйт. Алдын ала айта кетсем, мына бүгүн азаттык, эртең кактус, клоп ушундайлар, аларды да чукушат. Анан бүгүн мисалы силердин сайтын жабып атышат, эртең болсо лицензияны алдырышат. Так что тилекке каршы тенденция өтө терс.
Биз азаттык радиосу бейтарап баардык тармактардын, баардык тараптардын пикирин, маалыматын берүүгө дайым даяр. Ошондуктан күч органдарынан, расмий бийликтен дагы бүгүн чакырдык, бирок тилекке каршы келген жок. Эгер ушул суроолорду расмий компетенттүү бийлик органдары дагы жооп берсе жакшы болор эле. Бирок биз бүгүн ушу ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырходжаевдин акыркы кармоолорго байланыштуу жогорку кеңештеги берген маалыматынан кыскача үзүндү берип анан талкуубузду улантсак.
Кыргыз Республикасынын ички иштер министри тарабынан 20 октябрь 2020 жылы кыргыз республикасынын кылмыш жаза кодексинин 278-1 бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмыш боюнча кылмыш иши козголгон. Бул кылмыш ишинин алкагында атайын тергөө амалдары жүрүп, анын негизинде 23 октябрда кылмышка тиешеси бар деп аныкталган адамдардын үйүндө тинтүү иштери жүргөн. Тинтүү иштери жүргөн. Тинтүү бүткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 96-1 ылайык 22 адам убактылуу кармалган болчу. 22 адам ичинен сот 1-май сот тарабынан 21 адамга камакка алуу чечими чыкты. Бир адамга ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылды. Азыркы убакта тергөө иштери жүрүп атат. Тергөө иштери куйуп жатыр. Менде болгон маалымат азыркы учурда ушул маалыматтар.
Албетте, азыркы учурда ички иштер министрлиги тергөө жүрүп жаткандыгына байланыштуу бир топ маалыматтарды айтуудан баш тартууда. Бирок мен Азиз айым сизге дагы бир суроо жолдойюн деп жатам. Мына акыркы кармоолор боюнча президент баш болуп комментарий берди. Анда ошол оппозиция кемпироватка байланыштуу кырдаалды кыска кызыкчылыкка колдонуп өлкөдөгү абалды козутуу максаты бар деген таризде билдирүү болбоду. Чынында эле саясий күчтөр дал ушундай маселелерди өтө саясатташтырып ушул кырдаалга жеткирбей койсо болот беле?
Албетте, жеткизбей койсо болот эле. Мисалы үчүн мындайда кыргыздар башка нерсени көтөрсөк дагы жер кетип атат дегенде мындай жерди өтө жогору баалаган элбиз да. Анан мынау кемпироват маселесине келгенде эң биринчи эмне элди мындай кооптондуруп атканы? Бул маалыматтардын жашыруун болуп атканы. Ошол эле баягы ким эле Чыңгыз Айдарбековдун комитетине депутаттар айтып атат, бизге эч кандай маалымат берилген жок. Биз маалыматы жок эле карап анан мен кол койбойм деген бул аябай чоң сигнал. Бул деген бийликтин бир бутагы жогорку кеңештен түшүп атат. Бул биринчиси. Экинчиси, кайсы бир күнү президент 300 адамды чакырып Камчыбек Кашиевке маалымат берди. Бирок кайра эле ошо маалымат жыйынга кирип чыккандар, чыккандан кийин биз айта албайбыз эч нерсе. Бул жабык мамлекеттик сыр деди, биз айтканга болбойт деп. Анда эмне 300 адамды чакырды, эгер алар бизге маалымат бере албаса, анан кийин ошо 300 адам эмне менен бизди ынандырат?
Чек араны тактоонун спецификасы ошондой
болот. Эме эмне менен ынандырат биздичи? Анан кийин бул кемпроват деген мындай чоң эми баягы сүйлөшүүлөр секретный болсун. Бирок кемпроватта мен ошол жакта төрөлгөн кыз катары, ошол жакта чоңойгон, бул кемпроваттын качан башталган, кандай болуп, неме болгон тарыхын билген киши катары мен дагы билем да анычы. Анан мындайда эң биринчи мени кооптондурганы эмне себептен шашылыш болуп атат бул. Шашылыш эптеп ратификациядан өткөрүш керек. Экинчиден 30 жыл ашыгыраак убакыттын ичинде Өзбекстан тараптан кемпроват биздики бир талаштуу жер деген доомат болгон эмес, болушу мүмкүн да эмес болчу. Себеби бул кемпроваттын жери али союздун убагында Өзбекстандын пахта талааларын сугарыш үчүн биздин Кыргызстандын жерин сууга бастырышып, ошол жерде водохранилище суу сактагыч салынган. Ошо биздин жерибиз 5000 гектар жерибиз кетип калды деп туруп, анан кийин Өзбекстан мына жерден жер беребиз, Нокенден беребиз деп, азыр сокко дамба курабыз деп, ошол кезде убадаларынын эч нерсесин аткарбай, жарым жартылай берген жерлерин кийин өзүлөрү тосуп алып, анан кайра ошол жерлерди беребиз деп. Эми анын менин маалыматым ошондой. Бирок ошол маалымат деген бир эле менде эмес, элде да бар да. Анан кийин ошону бизди ынандыра турганды айтыш керек да мамлекет. Жөндөн жөн эле берип койбойт да, элчи, эл бар да.
Албетте жана жеткирбей коюшубуз керек деп отпайбызбы? Анан мына акыркы кармоолор боюнча кечээ акыйкатчы Атыр Абдрахматова ушул акыйкатчы институту жогорку кеңешке, башкы прокуратурага кайрыла тургандыгын билдирген. Мыйзам бузууларга байланыштуу, айрым чочулоолорго байланыштуучу. Кайрылдыңыздарбы? Жана анда мазмун эмне болууда?
Негизи биз соттук процессти эрте мененки 6'a çeyin monitör kıldı bizim hizmetkarlar. Geçinde 6 taştan sot ertemeyen 5.5-6'da bitti de. Bardık. Ama Alcır'da bayağı mıdaşa doğru çatkan da UPK'a cazık prosyalık kodeksinin talıpları orada. Uçların at karşısında biz monitör kıldık da. Alcır'da şu katışkan cakta uçulardın bardığı bir ozdan açtı. Şol janagı kılmış kozgu toktobu materialda jok деп атат. Бул УПУ şol jana УПК'nın талабынын аткарылбаганы да. А биз аны ачык айттык, позициябызды билдирдик. Андан сырткары кээ бир арасында адвокаттар бар экен. Адвокаттар дагы баягы өзүнүн жанагы адвокаттар жөнүндө мыйзамдын талабына ылайык аларда кандайдыр бир өздөрүнүн эмелери бар да, жанагындай гарантиялар бар. Ал боюнча дагы биз өзүбүздүн позициябызды айттык. Мындан сырткары жанагы сот жүрүшүндө жанагы ошол жанагы кармоо процедураларында өзүнүн процедуралары бар. Кармаганда эки саат анын негиздүүлүгүн айкындаш керек сот аркылуу. Алдындагы мөөнөттөр бузулуп кеткенин биз айттык да. Бул эми биз негизи баягы саясатка аралашпашыбыз керек. Баягы деполитизация деп коет. Биз адам укугун айтышыбыз керек. Ошондуктан ушул нерселерди биз ачык айттык. Бул боюнча биз расмий кайрылуубузду коомчулукка билдирдик. Ал эми расмий каттарыбызды жөнөтүү алдында турабыз. Буга сөзсүз түрдө баа бериш керек. Себеп дегенде практикада көрүп жүрбөйсүздөрбү? Көп эле практикада бар да, ошол жогорку сотко чейин жетет дагы, анан кандайдыр бир аралык убакыт өткөндөн кийин эле баягы чечимдер кайра бузулуп кетет дагы, кайра баягы күнөөлөнгөн киши түрмөгө отуруп чыккан киши кайра акталып кетет. Бизде практикада бар ушундайлар. Ошону жеткирбеш үчүн себеп дегенде ынаныш керек, жаран ынаныш керек. Мен чын эле жасадым, бул менин күнөөм экен. Азыр ошол кармалган жарандардын баары менен сүйлөшсөң, ой мен бул жерде күнөөм жок, мен болгону баягы граждандык позициямы билдирдим дегенди билдирип атат да. Ошондуктан ушул тараптан биз позициябызды ыкчам билдирдик деп айтсам болот.
Мына жогорку кеңешке кайрылуу жөнүндө көп болуп калбады, Даса мырза. Ушундай кырдаалда сиз мүчө болгон, сиз депутат болгон жогорку кеңештин ролу кандай болуш керек? Мына буга чейин комитетте уктук деди, жалпы пленардык жыйында ички иштер министрлигинин маалыматын укту, анан кайсы бир саясий баа берүү, коомдо айтылып жаткан чочулоолорго реакция кылуу жагы кандай болууда?
Эми бул жерде биз тергөөгө кириши албайбыз. Бул түшүнүктүү. Сот ишине дагы биз мындай оценканы бере албайбыз, кандай иштеди, жаман иштедиби. Бирок ошол эле кезде бизде бир топ башкаруу чактар бар. Ошол эле мына кечеле комитетте укканда толук мына депутаттар бир эле маалыматты укук коргоо органдардан угушту. Бирок ошол эле экинчи тарап болсо, мисалы ошол эле адвокаттар, алар айтып берсе, мындай мыйзам бузуулар болду, ошондо объективдүү болмок. Бизде дайыма дагы эле ушундай адат болуп атат. Биз укук коргоо органдарды чакырып, аларды угуп, алар дайыма айтышат, биз объективдүү карап атабыз, мыйзам чегинде карап атабыз. Дайыма эле ушул мыйзам чегинде. Бирок башка тарапты биз укпай жатабыз да. Башка тарапка биз сөздү бербей жатабыз. Негизи ошол эле комитетте каралыш керек болчу, бирок мен комитеттин мүчөм эмесмин. Аларга баа бере албайм, бирок негизи объективдүү мындай угам десе, анда эки тарапты чакырыш керек болчу. Ошол эле кезде кече омбудсмендин же замдыбы, же өзүнүн акыйкатчысын чакырса болду эле.
Анан сиз айтып калбадыңызбы, бул эскертүү, мындан ары дагы уланышы мүмкүн, ушул сыяктуу массалык маалымат каражаттарына карата, саясий активисттерге карата аракеттерчи? Эмне себептен дал ушундай чечим кабыл алынды? Кырдаал ушунчалык, мисалы, бийлик үчүн же болбосо саясий кайсы бир топ үчүн коркунучтуу беле?
Эми коркунучтуу эмес, ачык элечи. Эч ким там бийликти ала алам деп аракетти жасаган жок. Массалык маалымат каражаттар мына ошол эле Таджикстан менен кагылыш болгондо тескерисинче мамлекетке жардам беришкен. Бир тараптуу болуп, ынтымактуу болуп, чогуу эле ошол эле пресс релиздерди берген, ошону таратышкан, душмандык көрсөтүшкөн жок. Менимче эми бул тенденция мурун эле келип баштап атат. Мен мындай айта албайм, бул только ошол эле бийлик кылып атат деп. Себеби бул Атамбаев учурунда болгон, мына ошол эле сотко берип кактус азаттык туруп болгон да, болгон. Анан 2019 жылда фейк боюнча, фейктер менен күрөшүү боюнча мыйзам долбоору чыкты. Ал администрация президентинен чыккан. Чынында аны депутат сунуштаса дагы, бирок ал президенттин ошол аппараты жазган ошол учурда. 20-нчы жылда мен бирок Сооронбай Жээнбеков кичине коркуп калды. Азыр анан Садыр Жапаров коркпой эле колду койду. Бейөкмөт өкмөт уюмдар жөнүндө алардын мүлктөрдү кароо боюнча, расходторду ачканы боюнча ушундай мыйзам дагы күчүнө кирбеди. Ал дагы Сооронбай Жээнбековдун учурунда болгон. Бирок колду ким койду? Ушу азыр эле иштеп аткан бийлик ошол колду койду, президент. Анан бул тенденция мурун эле келип атат. Эми бул жерде дайыма эле аны ачык эле айтыш керек, бийлик эч качан жакшы көрөт да, бирөө мындай бош ой пикирди айткан алар жаман көрүшөт.
Эркин
мындай ойду айтканда ошону жаман көрүшөт. Себеби мындай да, мен азыр эле мына медиа топтодон келип атам, мен аларга дагы айтып атам да, ата энелер үйдө отурганда кичинекей балдар тияка бияка чуркайт да, кичине жинине келтирет, кичине там жумуш кылсаң эле сага мешач кылат, тоскоолдук кылат. Балдар качан уктайт отурасың да, уктаганда уже иштерди кыла бересиң да. Бийлик дагы ушундай, бирөө тоскоолдукту кылса ошону отургузам дейт, жаптырам дейт. Ой пикирди айткандарды алар дайыма суроолорду бере берет да, сындайт еще. Сындаганда еще мындай бир четине алып сындап анан ошону бийлик өзү коркот да. Ошондуктан бул болуп аткан эле тенденция, бирок азыр просто тенденция бат-баттан болуп атат да бул.
Биз Садыр Жапаровдун акыркы Кабар улуттук агенттигине берген акыркы кырдаал боюнча маегинен дал ушул абалга байланыштуу бөлүгүн да даярдаган элек, анын пикирин угалы, анан талкуубузду улантабыз.
Камалгандардын көпчүлүгү менен да жекеме жеке диалог кылгам, баары эле кызмат сурашат. Мамлекеттик кызмат чөйө бергидей резина эмес да, баарына жетпейт экен. Бийликте отурганда ар бир жасаган ишимди 10 жылдан кийин болобу же 100 жылдан кийин болобу эл алкыш айткандай кылып жасап кетем. Кемпироват жана чек ара маселелери боюнча да ошондой болот буюрса. Убакыт керек. Көпчүлүк элдин ишеними болсо болду, калганын мага койгула. Ал эми камалгандар боюнча мен кийлигиш албайм. Укук коргоо органдары бар. Мамлекеттин, элдин коопсуздугун камсыз кылуу алардын түздөн-түз милдети. Алар өз ишин так аткарып жатышат. Акыркы чекитти сот коёт. Ошондон кийин гана мага кайрылышса, ырайым берип камактан чыгарууга укугум болот. Мыйзамдуу жолу ушундай.
Айзам, президенттин билдирүүсүнөн сиз кандай комментарий элесиз?
Эми президенттин өкүнүчтүү 2012 жылы кандай болуп камалганын, эми анда мисалы үчүн ошол эле Камчыбек Ташиев забордон ашып аракеттин курамынын кандайдыр бир искралары бар болгон убакта дагы мындай ишенгенбиз да, бул атайын кылынган жок, мондай эмоция калдырып койду деп.
Бул жерден президенттин жеке баскан жолу позициясы эмеспи? Өлкөдөгү кырдаал жөнүндө суроо келип атат да, мисалы алар айтып атпайбы, азыркы учурда оор абал, дүйнөдө, региондо тынч эмес. Мындай учурда стабилдүүлүккө өзгөчө маани берип, экономикага, ири улуттук долбоорлорго баарыбыз маани беришибиз керек, саясатты токтото туралы деп.
Жок, эми кандай саясат? Бул биздин жашообуздун баары эле саясатка барып такалат, адам укугуна барып такалат. Мына адам укугун бузулганын айтсак, саясатка аралашып атат дейт. Күнө тапкысы келсе, баягы карышкыр козуну сууну булгап койдум, мен сенин жейим курсагым ачып турат дегендей эле, эгер бийлик чындап эле күнө тапкысы келсе табат. Себеби анын колунда бийлиги бар. Мен просто айтып атканым өткөн артына кылчайып, анан азыркы Садыр Нургожоевич ушул сөздү айтардан мурун ошол өзүнүн балдары кандай токмоктолгон, кандай кармалган, өзү кандай чырылдаган, ошолорду бир артына кылчайып коюш керек да. Азыр мына кармалгандар эле мына көбү көчөдөн келген эмес. Мисалы үчүн конституциялык соттун судьясы болуп жүргөн, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп жүргөн, зампредседатель болуп жүргөн, керек болсо ГКНБны башкарган генералдар. Эми мындай баарыла аттуу баштуу. Анан мен бир нерсени баса белгилегим келет да. Бүгүнкү күндө мен элди аралап мындай коомго аралашып жүргөн адам катары бүгүн бийликти кетиребиз, бүгүн бийликти кетирип туруп анан кийин биз бийликти алабыз деген андай күчтөрдү дагы, андай бир пикирлерди деле көргөнүм жокмун. Андай жок бүгүнкү күндө. Чынында мына Тажикстан окуясынан кийин Украинадагы окуялар, дүйнөдөгү мына олку солкуларды көрүп турганда баары эле түшүнүшөт. Биз деген президентти колдошубуз керек, президенттин саясатын колдошубуз керек. Биз ошондо тең ата болуп Өзбекстан коңшубузга, Тажикстан коңшубузга тең ата болгонго биз президентти колдоп турушубуз керек деген позиция бардыгыбыз деле бар. А бирок жер маселесине келгенде биз президент жерди берем дейби же башкабы, бул башка маселе. Бирде жергиликтүү элдин сөзүн угуш керек. Биз эксперттерди уга элекпиз. Мынакей Саламат Аламанов сыяктанган аябай жер маселе боюнча специалисттер бар. Аларды уккан жокпуз. Эмнеге ошолор түшүндүрбөйт? Эмнени секрет кылышат? Эмнени секрет кылып атышат? Мен ошого түшүнө албай атам да. Ошондуктан мен абдан мен өкүнүп атам азыр Садырдын тиякта айткан сөзүнө. Өтө мен үчүн каттуу, жүрөгүмө каттуу тийди. Мен башкадан күтсөм дагы башынан ушундай түрмөнүн азабын көргөн бул бийликке келгендердин жексурлугун, мыйзамсыз аракеттерин көргөн, ошол убакта кор болгон адамдан мен мындай сөздү күткөн эмесмин.
Анан Альберт мырза, мына азыр кырдаалдан чыгуунун жолдору жөнүндө мисалы камоолор болду, алардын канчалык деңгээлде кылмыш кылып кылбагандыгын сот аныкташы керек, тергөө болуп андан кийин сот чечимин чыгарышы керек. Бирок жалпысынан коомдогу мындай мунаса кылуу үчүн мисалы сиздер эмне жолдорду көрүп турасыздар?
Мен бир нерсени жана айтайын деп кичине унутуп калыптырмын. Мындай да, тергөөчүлөр ошол УПКнын чегинен чыкпай алып барса, себеп дегенде тергөөчүлөрдүн кээ бир нерселери баягы мыйзам чечелерин көп болуп атат да. Эми такыр көп деп айтпайм, бирок биз байкаган жерде жанагы күнөөсүздүк презумпция деген бар. Эгер адамды күнөөлүү деп соткан айтылат да, анан күнөө кыла электе эле баягы манипуляция кылып массалык маалымат каражаттарын анын баардыгын мындай терс образда көрсөтө берген, бул ошол эле келечектеги сотко бул таасирин тийгизет да. Анткени бул коомдун баягы аң сезимине айтылып атат да. Улам эле ошондой жанагы анан тергөөнүн купуялуулугу деген бар. купиялуу сыр болот тергөөнүн. Анын баарын эртеле коомчулукка жарылган, бунда биз баягы мыйзам бузуу катары эсептейбиз да.
Рахмат сиздерге. Убакыт бөлүп биздин студиябызга келип талкууга катышып бергениңиздер үчүн, урматтуу Азаттыктын угарман жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстандагы соңку кырдаал, камоолор, кармоолор, маданият министрлигинин Азаттык радиосуна карата соңку чечими тууралуу талкуу кылдык. Биздин талкуубузга акыйкатчынын орун басары Альберт Калопов, укук коргоочу, кылым шаамы укук коргоо борборунун негиздөөчүсү Азиз Абдырасулова жана Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев катышты. Биз бул талкууга расмий бийлик органдарынын, укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн да чакырганбыз, тилекке каршы келишкен жок. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, сиз Азаттыктын берүүлөрүн социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу, YouTube аркылуу көрүп, өз оюңузду менен бөлүшсөңүз болот. Андан сырткары Азаттыктын сайтына VPN